Ландшафт.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Estrode
și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cele trei bănci aflate acum sub administrarea specială a Băncii Naționale făceau tranzacții dubioase de ani de zile, declară guvernatorul BNM Dorin Drăguță.
Creditele neperformante au fost acordate de Banca de Economie în special, dar și de celelalte două bănci pe durata existenței lor, înainte de 2009, după 2009.
Finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale, după noua lege sau după legea nescrisă a partidelor.
Și cam fiecare joi, rubrica Lumea din Jur.
La început ascultați buletinul de știri. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, și-a exprimat încrederea că autoritățile vor reuși să recupereze banii dispăruți până anul trecut din trei bănci moldovene, spunând că o sumă atât de mare, delapidată, lasă urme. Într-un discurs în fața Parlamentului, guvernatorul a clarificat și suma dispărută de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.
Toate sumele care sunt mai mari de 13 miliarde de lei gros și 9 miliarde lei net sau 450 de milioane euro cu privire la pierderile aferente acestor trei bănci sunt pur speculații și trebuie să fie tratate ca atare.
Tranzacțiile lasă urme, activele stau înfipte în pământ sau ancorate într-un port oarecare, a mai spus guvernatorul, sugerând că există posibilități de recuperare a pierderilor, compensate prin cel puțin un ajutor de aproape 10 miliarde de lei, acordat celor trei bănci de fostul guvern Leancă în noiembrie 2014. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin s-a contrazis cu partenerii din Alianța Informală, Liberal-Democrații și Democrații, în una din primele asemenea controverse în Parlament de la instalarea guvernului Gaburici prin votul comun al celor trei fracțiuni în februarie. Propunerea lui Voronin de a dezbate o inițiativă legislativă despre întărirea statutului de neutralitate a Republicii Moldova nu a fost sprijinită de PLDM și PD. Inițiativa a fost amânată, ea fiind criticată vehement și de liderul liberal Mihai Ghimpu, care a spus că ar îngenunchea Moldova în fața Rusiei și a propus amânarea discuțiilor până în anul 2015. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Pettit, a dat publicității o declarație cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la victoria aliaților asupra fascismului în Europa în timpul celui de-al doilea război mondial. Poporul american se arată în declarație, vi se alăture în comemorarea acestei mari victorii. Noi la fel ne alăturăm eforturilor pe care le depuneți în construirea din ruinele războiului a unei Moldove prospere și democratice, într-o Europa întregită, liberă și pașnică. Am închis citatul. Ambasadorul american la Kiev, Geoffrey Pyatt, spune că Rusia trebuie să-și schimbe atitudinea față de situația din estul Ucrainei ca să facă posibilă acolo instaurarea păcii și oprirea a ceea ce consideră un război fabricat. Într-un interviu cu Europa Liberă, Pyatt a spus că Rusia furnizează arme separatiștilor proruși din regiunile Luhansk și Donetsk, livrându-le inclusiv multe din tancurile, rachetele și sistemele antiaeriene de care dispun. Ambasadorul american a mai spus că, în ciuda afirmațiilor Rusiei, acuzată că a dezlănțuit și un război informațional foarte eficient, Statele Unite nu înarmează Ucraina. Britanicii votează astăzi pentru a-și alege un nou parlament și o nouă guvernare pentru următorii 5 ani. Agenția Reuters scrie că vor fi cele mai imprevizibile alegeri ținute în Marea Britanie în ultimele decenii. Printre temele cele mai importante ale campaniei s-a numărat viitorul Marii Britanii în raport cu Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu a declarat astăzi, la câteva zile după publicarea raportului Kroll, că ancheta va continua în cea de a doua fază, urmând să se concentreze pe modalități de a recupera miliardele de lei transferate din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit raportului Kroll, publicat luni de președintele Parlamentului, tranzacțiile sunt legate de omul de afaceri Ilan Șor, pus de miercuri sub arest la domiciliu. Din noiembrie anul trecut, cele trei bănci salvate de la faliment de Banca Națională sub administrația specială a Băncii Naționale a Moldovei, relatează Liliana Barbăroșe.
După publicarea anchetei Kroll, majoritatea experților au spus că au obținut dovada clară că BNM a știut despre tot ce se întâmplă în băncile controlate de omul de afaceri Ilan Șor, dar nu a acționat. În înțelegerea guvernatorului, însă, principala concluzie a raportului este alta. Se merită să se încerce recuperarea banilor dispăruți, prin urmare, ancheta internațională trebuie să continue. În același timp, guvernatorul a mai formulat o clarificare care, dimpotrivă, duce parcă încrederea în șansele unei astfel de intenții. Publicul a înțeles greșit din raportul Kroll că furtul s-ar fi produs în cele trei zile din noiembrie dinaintea alegerilor, spune guvernatorul. Banii au plecat din bănci într-o perioadă extrem de lungă și înainte de 2009 și după acest an, iar în noiembrie s-a încercat doar acoperirea acestui furt de ani de zile prin operațiuni dubioase.
Dar trebuie să înțelegeți că în a doua jumătate a lunii noiembrie De fapt a avut loc o încercare de a ascunde natura adevărată a tranzacțiilor efectuate anterior, a creditelor acordate pe parcursul anilor. A avut loc o încercare de lichidare a documentelor pe suport de hârtie și în format electronic. În ceea ce privește ce s-a vehiculat în presă, că în decurs de câteva zile au ieșit sume colosale, 13 miliarde, 27 de miliarde, 33 de miliarde, lucrurile astea sunt neverosimile, pentru că la acea perioadă băncile nici n-au avut lichidități în acea sumă. Ceea ce s-a întâmplat atunci, a avut loc o operațiune de tip, eu o numesc titirez, am văzut denumirea suveică, în sensul că s-a folosit o sumă mult mai mică de lichidități reale, dar mult mai mică, care s-a rotit de foarte multe ori pentru a da posibilitate băncilor să efectueze anumite înregistrări contabile și să ascundă urmele creditelor neperformante. Creditele neperformante au fost acordate de Banca de Economii în special, dar și de celelalte două bănci pe durata existenței lor. Înainte de 2009, după 2009, avem credite neperformante acordate după 2012, după 2013. Prin urmare, anume și asta este scopul investigațiilor de faza a doua, pe care Banca Națională le va contracta de la o firmă internațională cu renume, anume de a merge pe firul tranzacțiilor, pe fiecare credit în parte și de a vedea de fapt care a fost finalitatea acestor transferuri.
Analiștii financiari cu care am reușit să stăm de vorbă creditează cu foarte puține șanse de succes o operațiune de recuperare a banilor dispăruți prin credite neperformante din cele trei instituții bancare. Prima dificultate ar fi identificarea unei scheme întinse pe o perioadă atât de vastă de timp și cu atât de mulți posibili actori. Dacă totuși s-ar reuși cu suportul unei companii de investigație de felul celei care a efectuat prima fază anchetei, compania americană Kroll, ar fi nevoie în continuare și de o foarte serioasă și greoaie luptă juridică. Urmărirea unui miliard de dolari desfăcut pe bucăți, iar apoi rotit prin diverse conturi, urmarea unei serii de tranzacții în lanț, s-ar ciocni, spune experții, deja la transferul în al doilea cont bancar, de ceea ce în jurisprudență se numește cumpărător de bună credință, pentru că ar fi imposibil să-l inculpe pe cel care e al doilea sau al treilea în acest lanț. Concluzia experților e că, în cel mai bun caz, investigația s-ar putea solda cu identificarea unei serii de infractori care ar putea fi aduși pe banca acuzaților, nu însă și cu recuperarea banilor pe care aceștia i-ar fi sustras. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În ajunul campaniei pentru alegerile locale, Parlamentul a adoptat un șir de modificări legislative menite să asigure transparența finanțării partidelor politice și implicit a campaniilor electorale. După ce au analizat normele legale, experții care monitorizează actuala campanie au ajuns la concluzia că aceste norme intră în vigoare începând de anul viitor. Prin urmare, campania din această vară va avea loc după vechile reguli de joc. Detalii are Diana Răileanu.
Deși au fost operate modificări la legea privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, guvernanții nu au înlăturat suspiciunea că, în continuare, sunt interesați să lase în anonimat adevărații finanțatori ai partidelor politice. Și asta pentru că legea pe care au adoptat-o, după mai mulți ani de dezbateri, diferă de cea înaintată de societatea civilă. Bună oară, ONG-urile specializate în monitorizarea scrutinelor electorale insistau pe micșorarea plafonului de donații care pot fi oferite partidelor politice până la 20 de salarii medii pentru o persoană fizică și 40 de salarii medii pentru una juridică. Norma intrată în vigoare prevede însă plafoane de 10 de ori mai mari. Transformând în lei, asta ar însemna că un cetățean poate oferi unui partid o donație de aproape 800.000 de lei, iar o instituție juridică de peste 1.500.000, explică secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Nicolae Panfil.
Puțin cetățeni obișnuiți, să-i numim așa, și-ar putea permite astfel de sume. Înțelegem că iarăși partidele politice vor încerca, probabil prin astfel de prevederi în lege, să-și acopere eventualii bani care aparțin unor sau altor persoane mai influente sau mai bogate în cadrul partidelor și care sunt distribuiți prin intermediari sau prin membri simpli de partid în calitate de donații.
În schimb, continuă Nicolae Panfil, parlamentarii au avut grijă să păstreze la un nivel destul de mare suma pe care urmează să o primească începând de anul viitor de la stat. Noile modificări legislative permit de asemenea Comisiei Electorale Centrale să ceară și să verifice anual rapoartele financiare ale partidelor politice și nu doar în perioada electorală, ca până în prezent. Până acum, spune președintele CEC, Iurie Ciocan, comisia pe care o conduce putea supraveghea doar dacă cheltuielile partidelor au trecut procedurile oficiale, adică au fost virate prin conturile bancare pe care acestea sunt obligate să le deschidă odată cu începerea competiției electorale.
Astăzi, ca să vă imaginați, din 48 de luni cât durează perioada de 4 ani de la alegeri până la alegeri, partidele politice raportează doar 2 luni. În rest, prezintă rapoarte narrative odată pe an la Ministerul Justiției. Și este foarte puține informații la capitolul ce ține de veniturile și cheltuielile partidelor politice în afara perioadei electorale.
Singura problemă pe care o constată experții care au analizat modificările legislative ce se referă la raportarea de venituri și cheltuieli este că acestea intră în vigoare la 1 ianuarie anul viitor. Ce înseamnă acest lucru? Că la localele din acest an, concurenții electorali cel mai probabil nu se vor conforma noilor reguli, susține Alexandru Postica, director de programe la Asociația Promolex.
Prin urmare, oricare partid va invoca faptul că legea nu poate avea efect retroactiv, prin urmare riscăm ca anul 2015 partidele politice să nu îl raporteze. Deși noi cunoaștem foarte bine că anul 2015 este un an electoral și sperăm să nu se limiteze Comisia Electorală Centrală doar la analiza rapoartelor campaniei electorale.
Concluzia experților este că cel mai probabil scrutinul pentru localele din vară va fi lipsit de reguli clare de joc. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
România se pregătește și ea de alegeri locale. În 2016, dar Parlamentul este încă de acum preocupat de modificarea legilor în așa fel încât să servească partidele la putere. Experiența din trecut arată însă că socoteala din Parlament este deseori contrazisă de urne. De la București, Sabina Fadi.
Liberalii, care sub această etichetă includ și vechiul PDL, au votat modificările aduse legii alegerilor locale, deși au eșuat în încercarea lor de a reveni la alegerea primarului din două tururi de scrutin. PSD se consideră victorios după această reușită, doar fiindcă memoria de scurtă durată a partidului nu funcționează. În 2011, Traian Băsescu își convingea PDL că cea mai bună cale pentru a-și conserva pozițiile în fruntea marilor orașe și, în general, în localitățile în care erau deja primari democrat-liberali, era alegerea edilului dintr-un singur tur. Fostul președinte miza pe faptul că acest sistem îi avantajează pe cei aflați la putere, dar lucrurile au stat exact invers. PDL a obținut per total un scor slab de doar 15%, a câștigat doar două consilii județene și față de alegerile precedente a pierdut mai mult de o treime din municipiile pe care le controla prin primarii săi. PSD se află într-un fel într-o situație similară cu foștii democrați liberali, cu singura diferență că aceștia au avut de gestionat criza economică. Socialiștii, chiar dacă au beneficiat de un trend economic crescător în ultimii ani, sunt într-o mare măsură uzați și pierd teren din cauza scandalurilor de corupție în care sunt implicați mulți lideri marcanți ai PSD. Alegerea primarilor din primul tur avantajează în primul rând partidele care pot mobiliza mai mulți oameni. De pildă UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care are un electorat disciplinat, va continua să beneficieze de pe urma sistemului majoritar. Deci în cazul unei prezențe mari la vot, este avantajată opoziția, în vreme ce dacă prezența este mai mică, puterea își poate conserva primăriile pe care le are deja. Dacă niciun eveniment major nu va tulbura scrutinul de la începutul verii viitoare, socialiștii ar putea să-și păstreze primăriile din marile orașe, unde absenteismul este în general mai mare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, și ne cerem scuze pentru legătura telefonică proastă. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Gercescu și Alexandre Ftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, prioritățile noului avocat al poporului sau cum ar putea intențiile bune deveni realitate.
Până atunci, în minutele următoare, de ce nu se face o reformă administrativ-teritorială? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Alegerile de la 14 iunie au prilejuit din nou discuții aprinse despre o posibilă descentralizare și o reformă administrativ-teritoriale, subiecte care rămân cu asentimentul politicienilor exact acolo, la nivelul discuțiilor. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul vicepremier Nicolae Andronic, cel care în 1999 a încercat o reformă teritorială.
De ce pe parcursul celor 23 de ani de independență guvernarea nu a vrut să creeze o autonomie locală? Pe hârtie da, în realitate
ba. Doamna Valentina, guvernarea nu vrea să dea din mâinile sale posibilitățile de a repartiza bunurile, că atunci se întreabă oamenii la cine mai trebuie nouă. Și vedeți că de prin 2000 încoace, guvernul nu se ocupă cu elaborarea de tactici, strategii, guvernul pur și simplu repartizează banii care mai sunt în cazna. Vin comuniștii, dau la lor, vin democrații, dau la lor și din asta suferim noi toți contribuabilii. Ori atunci, în 99, și sub presiunea europenilor, dar și înțelegând situația necesității decentralizării puterii și transmiterii funcțiilor în teritoriu, măcar de ce e ca cetățenii să învețe să ceară nu de la guvern, dar să ceară de la autoritățile locale îndeplinirea promisiunilor și funcțiilor de care dețin. Și atunci, în 3 luni, noi am făcut reforma teritorială. Da, o să încerc paralel să merg cu analizele, ce a fost bine și ce a fost rău.
Și de ce e nevoie să se revină la această reformă teritorială administrativă?
Ce a fost rău? A fost rău că am avut o opunere a miniștrilor acestei reforme. Am căutat să unim teritoriile care vor avea un randament mare economic și care se pot auto-întreține, gestiona. Și pe lângă faptul că le-am dat mecanismele necesare autorităților locale. Poate nu până la capăt, dar s-a făcut un pas. Primul pas care a fost perceput ca negativ de către alegătorii noștri a fost că aceste unități teritoriale au fost numite județe. Am mers și noi pe tradiții, pe istorie. Nu vreți județe, numiți-le gubernii, cum vreți.
Deși cred că noțiunea nu ar trebui să fie un măr al discordiei.
Aceasta a fost un argument la
pentru comuniștii care au venit la guvernare în 2001.
Pregătesc unirea cu România. Asta e una. Doi. A fost fost o punere mare a miniștrilor noștri. Fiecare ministru mergea la președintele de atunci și plângea. De exemplu, ministrul învățământului, că iată, Andronic vrea să distrugă învățământul. Deci, din trei raioane trebuia să lichidăm direcțiile de învățământ și să formăm una la județ. Și o problemă că atunci nu eram în relație atât de bune cu Uniunea Europeană și nu am avut susținere financiară, am făcut-o tot pe entuziasm. Noi nu am avut bani în buget pentru a putea achita cetățenii care erau eliberați din posturi în rezultatul reducerilor, că trebuie să-i plătești
optimizările care se făceau.
Trebuie să-i plătești încă jumătate de an. Și ce s-a întâmplat? În loc de trei direcții de învățământ sau trei comisariate militare, a apărut încă a patrulea unul județean, ceea ce a mărit, să înțelege, că costurile întreținerilor.
Aparatul birocratic s-a mărit.
Și ultima greșeală, asta pot să-mi asum, nu pot să răspund pentru toată guvernarea, dar pot să-mi asum că am fost raportor și am fost președintele Comisiei de Elaborare. Atunci, în 99, era întoi privatizarea în Republica Moldova. Adică noi am încercat să dăm cetățenilor și cota valorică, nu numai cota de pământ. Și ceea ce am înțeles astăzi, că trebuia să apropiem de cetățeni servicii, adică trebuia să impunem cadastru și notariatul o dată în două săptămâni, de exemplu, să fie prezenți în sat. Și cetățenii atunci nu aveau de mers la județ, să cheltuie bani până la județ, să pupi la cata, deoarece nimereau atunci când birocrații pur și simplu nu erau la serviciu.
S-a discutat foarte mult despre nevoia unei reforme teritoriale administrative până la data alegerilor, 14 iunie, sau după alegeri. Unii politicieni ziceau până, alții ziceau după.
De ce actuala guvernare nu are o unitate politică în privința aceasta? De ce nu are o voință politică? Găsesc numai o lămurire. Acest demnitar de stat care s-a oploșit prin consiliile raionale și prin șefii de raioane este armata de susținere a partidelor în campanii electorale. Și de aceea, acești lideri de partid nu vor să petreacă această reformă nici acum, nici după alegeri.
Fostul vicepremier Nicolae Andronic, intervievat de Valentina Ursu, interviul integral, în care analizează și miza alegerilor locale din 14 iunie, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Mâine, pentru Pavel Gladkov din Chișinău, va fi sărbătoare dublă. Va împlini 94 de ani și va serba ziua victoriei în ceea ce numește el războiul pentru apărarea patriei. Pavel Gladkov face parte din puținii cetățeni ai Republicii Moldova care a participat la bătălia de la Stalingrad și a mers cu frontul de la Cotul Donului până în nordul Germaniei, pe țărmul Mării Baltice. Originar din Moldova, Federația Rusă, el este unul din cei pe care parte din istoricii de la Chișinău îi numesc eliberatorii Moldovei. Pavel Gladkov povestește că a întâlnit primul moldovean la Stalingrad, în timp ce luase împrizonerat un detașament de ostași români, iar la Chișinău a venit după terminarea războiului.
Slujil ia v Germanii. Замполитом полка был у нас очень добрый.
Eram în Germania. Comandantul adjunct al regimentului pentru educație politică era un om foarte bun, locotenent colonelul Fomichov Simeon. El știa că eu eram orfan. Până la război el a lucrat în Moldova, sau în raionul Grigoriopol, sau nu țin minte exact. El a insistat să vin, el se pregătea să se demobilizeze. Avea soție și un băiat. Locuiau pe strada Livezilor, acum Mateievici. Avea un apartament cu o cameră. Eu compar situația de azi și oamenii de azi și oamenii de atunci. Vei rămâne deocamdată la mine până vei găsi gazdă și serviciu. Azi, chiar dacă ar fi o persoană apropiată, ar spune: știți, Pavel Vasilievici, cum are drag, dar vedeți că avem doar o cameră. Astăzi, probabil, așa ar spune.
Cât de justificată este teoria iernilor rusești, despre care se afirmă că au fost cele care au învins în luptele de la Stalingrad?
Este o minciună sfruntată a inamicului nostru. Ce fel de ger? Gerurile au fost la fel pentru toți și pentru nemți și pentru soldații sovietici. Ideea e că nemții aveau o teorie, chiar și în cântece, în imnul lor. Deutschland, Deutschland, über alles, adică Germania, Germania mai presus de toate. Și că germanii sunt de rasa ariană. Sunt domnii care trebuie să domine pe tot globul pământesc. Iar oamenii sunt aproape la fel. хотел. Toți au printre ei și oameni deștepți și oameni proști.
Среди тех и других много и умных, и дураков.
Cum erau militarii nemți la Stalingrad? Erau inamici puternici sau ba?
Они были настоящие противники. Они были очень серьезные.
Au fost adversari puternici, erau foarte serioși, foarte periculoși, bine înarmați, foarte bine organizați, îndoctrinați despre superioritatea lor. Erau o forță de nebiruit și ei considerau că Germania este de neînvins. Pentru noi a fost dificilă bătălia de la Kursk. Misiunea lor a fost să încercuiască două fronturi sovietice să se răzbune pentru Stalingrad. Pe 5 iulie, cercetașii noștri au aflat că nemții s-au pregătit de atac, concentrând forțe enorme, printre altele utilizând tancurile noi Tiger. Și iată, cu jumătate de oră înainte de a începe ei acest atac, artileria noastră a deschis focul. Desigur că ei au avut pierderi. Le-au ars tancuri, mașini, dar faptul e că ofensiva lor la ora indicată nu a mai avut loc, ci peste 2-3 ore. Ai noștri i-au întâmpinat cu toată tehnica din dotare, dar ei aveau o superioritate numerică în arme, în oameni. Așa încât trupele noastre au fost nevoite în lupte crâncene să cedeze. Pe unele segmente ale frontului, noștri au dat înapoi cu 30 de kilometri.
Atașii la 30 kilometri.
Unde și cu ce grad a terminat războiul?
В Германии. Все наши дороги были забиты советской техникой.
În Germania, toate drumurile erau pline de tehnică sovietică, pentru că înainte linia frontului era de la Marea Neagră până la Marea Barents, iar acum totul a devenit foarte restrâns. Și chiar dacă nu ar fi fost acolo aliații, noi singuri puteam să ajungem și la Paris și la Lisabona.
В Париже быть и в Лиссабоне, может быть.
Cum credeți, pentru atingerea anumitor scopuri se justifică războaiele?
Война это есть продолжение политики государства иными.
Război este o continuare a politicii statului cu alte metode, pe căi militare. Poporul nostru desigur că nu a vrut să devină rob al fasciștilor nemți. Noi am avut pierderi colosale. În primele 3 săptămâni de război noi am pierdut 52% din depozitele militare. Dar cele mai mari și mai grele pierderi pentru noi au fost atunci când în captivitate a ajuns peste 3 milioane de ostași roșii.
În plenum a cazat более 3 milionов красноармейцев.
Interviu integral cu Pavel Gladkov, dar și alte mărturii ale unor veterani din Republica Moldova, le găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, pe europalibera.org. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Ceremoniile sunt găzduite de președintele polonez Bronislav Komorowski la Gdansk și peninsula Westerplatte, acolo unde au fost trase primele lovituri de tun ale Germaniei naziste asupra Poloniei la 1 septembrie 1939, într-un atac considerat startul celui de-al doilea război mondial. Sfârșitul acestui război, care a pus capăt ocupației germane, nu a adus libertate pentru această regiune a Europei, întrucât țările de aici au fost supuse împotriva voinței lor imperiului condus de Stalin, a spus președintele polonez într-un interviu publicat duminică în cotidianul Gazeta Wyborcza. Prin organizarea întâlnirii de la Gdansk, Komorowski a dorit ca participanții să poată reflecta asupra trei evenimente: 70 de ani de la victoria asupra lui Hitler, 70 de ani de la conferința de la Yalta, la care Occidentul i-a cedat lui Stalin o parte a Europei, și 25 de ani de la prăbușirea blocului sovietic. Această abordare explică și scenariul evenimentelor, care încep în această seară cu aprinderea lumânărilor la monumentul muncitorilor șantierului naval căzuți în 1970 în urma unui protest înăbușit de armată și poliția politică. Cancelaria președintelui polonez a spus că la ceremonii și-au confirmat prezența, între alții, președinții Estoniei, Lituaniei, Cehiei, Bulgariei, României, Ucrainei, premierul Slovaciei, ministrul apărării din Franța și alții. Ceremoniile de la Gdansk, anunțate încă din ianuarie, oferă o alternativă liderilor europeni să sărbătorească victoria aliată asupra Germaniei naziste. Evenimentul polonez nu se bucură însă de o prezență masivă, nota astăzi Associated Press, chiar dacă mulți lideri occidentali boicotează parada militară de pe 9 mai de la Moscova, din cauza rolului jucat de Rusia în conflictul armat din estul Ucrainei. Într-o apreciere a agenției Associated Press, Rusia președintelui Vladimir Putin folosește tot mai evident aceste ceremonii anuale pentru a întări patriotismul printre ruși și a justifica o politică externă agresivă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar imitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia.
Uniunea Pensionarilor din Republica Moldova, cu sute de mii de membri, care au activat în toate domeniile, e condusă de doi pedagogi, Victor Leancă și Virgil Mândicanu. La mitingul platformei Demnitate și Adevăr, ei au insistat ca în rezoluția mitingului să fie inclus și un punct ce prevede achitarea dividendelor pentru bunurile patrimoniale. Tema e atât de importantă că Făclie a plasat-o în pagina întâi. Declarația de presă de ieri a Maiei Sandu, bulversat corpul directorial din educație. Ion Druță, pe 15 mai 2013, a lansat în Făclia inițiativa construirii unei fântâni a profesorului, lângă compoziția monumentală Lumânarea Recunoștinței, de la Soroca.
A fost Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia. Se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Gerchescu și Alexandru Eftode, prezentatorii acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt pe internet la europalibera.org și ne puteți urmări, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.